Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 Venäjän viimeisen tsaarin Nikolai II maalliset jäännökset oli saatettu haudan lepoon. Länsinaapurissa puolestaan näyttelijä Greta Garbon vastaavia ei oltu 8 vuoden aikana vielä saatu Tukholmaan. Kainuussa kuvattiin kirjailija Antti Tuurin Rukajärvi-sarjaan perustuvaa elokuvaa Rukajärven tie. Ensin tutustumme kuitenkin etnisen sanakirjan saloihin. Anne Haaja.
Niin, tervetuloa Sinikka Hiltunen, kääntäjä ja tutkija Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Tämä sinun kokoamasi etninen sanasto julkaistiin tuossa loppukeväästä, alkukesästä, ja siinä siis tosiaan on tietoa erilaisista etnisistä ryhmistä, kielistä ja uskontokunnista ja näitä koskevista erilaisista ilmauksista, erityisesti sellaisista, jotka ovat asianomaisia halventavia. Ja tämä kirja on tällainen 400-sivuinen teos. Siinä on hakusanoja 5 eri kielellä, englanniksi, suomeksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Ja tosiaan tässä on sitten aina englannin kielellä voi niin kuin hakea jonkun sanan ja sitten sille on, sen merkitykset on selitetty suomeksi, nämä eri merkitykset. Ja otetaan tähän alkuun vaikka esimerkiksi tällainen red man, joka Pohjois-Amerikassa tarkoittaa punanahkaa tai inkkaria. Sitten sillä on myös merkitys radikaali, republikaani tai anarkisti, venäläinen bolsevikki tai kommunisti tai äärisosialisti. Eli aika monenmoista merkitystä löytyy. Millä perusteilla nämä kaikki sanat tähän sanakirjaan on valittu, Sinikka Hiltunen?
No se oli kyllä se kaikkein vaikein osa tätä työtä, rajata tätä, koska etnisiä ryhmiä ja kansoja löytyy tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia todennäköisesti maan päältä. Ja oli vaikea tehdä rajaa, että mikä on tärkeää, mikä ei. Yksi ajatus oli, että sieltä löytyisi sellaiset kansat tai ryhmät, jotka ehkä jossakin vaiheessa on käyneet jonkunlaista kamppailua oikeudenmukaisuuden puolesta tai joilla on ollut ristiriitoja jonkun toisen ryhmän kanssa. Ja yritin vähän olla tällainen ennustajakin, eli nähdä, että voisiko tuosta kehittyä sellainen kriisi, joka voisi nousta maailman lehtien palstoille jossakin vaiheessa. Että.
Mitkä voisivat olla tällaisia, mitä ennustaisit?
No en hirveästi uskaltanut väittää. Siellä Afrikassa oli jokunen kikujujen kanssa. Siellä oli aika paljon tällaisia etnisten ryhmien välisiä yhteenottoja, ihan väkivaltaisuuksia, ja niitä mä vähän epäilin, että ne voisi joskus johtaa vähän samantapaisiin kuin esimerkiksi Ruandassa tällä hetkellä tai Burundissa. Että tämän tyyppisiä juttuja, mutta vaikeahan tässä on olla ennustajana. Että.
Niin, ennustaminen on tietysti aina vaikeaa. Mutta tämä on melkoinen tietopaketti. Tosiaan tässä näitä tietoja löytyy jos jonkinmoisista sanoista. Kenelle tämä kirja on oikeastaan tarkoitettu?
No tietysti pidimme lähtökohtana alun perin, kun suunnittelimme tätä, niin tutkijoita, kaikkia kansainvälisissä vuorovaikutussuhteissa olevia henkilöitä, liikemiehiä, kääntäjiä, sihteereitä, kaikki, jotka joutuu tekemisiin eri kulttuureen kanssa. Opiskelijoita totta kai, eri alojen opiskelijoita, mutta toisaalta myös sitten ihan tavallista kansalaista. Että jos uutisissa törmää johonkin aivan outoon sanaan, joku gurkha, eikä tiedä, että mikä ihme porukka tämä on ja mistä päin maailmaa, niin voisi kaivaa kirjahyllystä kirjan. Ja pyrittiin saamaan tuo kirjan hinta niin edulliseksi, että kuka tahansa kansalainen voisi sen sitten ostaa ilman hirveätä taloudellista menetystä. Ja sitten olisi tämmöinen hakuteos, joka olisi suomenkielinen, kun näitä tietoja on kyllä saatavilla, mutta ne on sitten enemmäkseen englanniksi, saksaksi tai muilla kielillä. Ja ne on jossain kirjastojen perukoilla poimittavissa tai internetistä, ja näitä ei ole tavallisella kansalla saatavana.
Mitä se gurkha sitten tarkoittaa?
Gurkha on ihan tällainen kansaryhmä tuolla Nepalissa. Ja heitä myös eräs englannin sotilasyksikkö on nimeltään gurkha, koska nämä gurkhat aikoinaan palvelivat Intiassa olevissa englannin joukoissa ja olivat oikein valiosotilaita, tämmöisiä upeita ratsusotilaita. Ja tällainen yksikkö yhä olemassa, tosin siinä ei välttämättä enää ole pelkästään gurkhia, vaan siellä saattaa olla muitakin.
Tämä kirja kulkee siis nimellä Etninen sanasto, ja voitaisiin puhua vähän tästä termistä etnisyys. Me kaikkiaan kuulumme johonkin etniseen ryhmään ja mitä mieltä olet siitä, voiko ihmisen etnisyys jotenkin muuttua vai säilyykö tällainen jonkinlainen alkuperäinen etnisyys aina kehdosta hautaan asti, vaikka sitten henkilö jo ihan vauva-iässä joutuisikin eroon synnyinseudustaan tai ei osaisi vaikka lainkaan sitä kieltä, missä maassa on syntynyt?
No en usko sen kyllä geneettisesti periytyvän. Kyllä se kulttuurikysymys on hyvin pitkälti, mutta sitten totta kai esimerkiksi somalit täällä ovat hyvin voimakkaasti pystyneet säilyttämään niitä omia perinteitään ja tietoisesti haluavat niitä säilyttää. Tosin se näyttää tuottavan juuri nyt ongelmia näiden somalin nuorten kohdalla, jotka ovat saaneet suomalaisen koulukasvatuksen ja kotona sitten taas oman kulttuurin mukaisen kasvatuksen. Ilmeisesti tästä johtuu nämä häiriöt, mitä nyt on ollut. Minusta tämä Missimme Lolan mielipide kuvaa tätä parhaiten, että se ei ole geneettinen, koska hän sanoi olevansa suomalainen, kun on syntynyt Suomessa ja tämä afrikkalaisuus ei tule hänellä juuri lainkaan mukaan tähän kuvaan.
Ja useinhan sitten puhutaan tällaista etnisistä ravintoloista ja vaikka etnomusiikista ja tällaisia termejä kuulee käytettävän, niin onko sitten olemassa jotain sellaista, mikä ei olisi etnistä, ei-etnistä musiikkia?
No sitä on hirveän vaikea kuvitella. Tämä nyt on tämän sanaa vähän vääristynyt, tämän käyttö, että etninen musiikki, niin mikä tahansa musiikki, myös suomalainen musiikki on etnistä tai etnoravintola, niin myös suomalaisia ruokia, kansanruokia valmistava ravintola on yhtä hyvin etninen. Se on nyt saanut tällaisen vivahduksen, että se on jotain eksoottista tai erikoista. Että tällä monilla sanoilla on monta merkitystä ja tällä on nyt nämä merkitykset ainakin. Ehkä keksitään vielä joskus jotain lisää merkityksiä.
Niin, kielihan taitaa muuttua jatkuvasti. Tähän etnisyyteen, niin sen rinnalla usein käyttää rotutermiä tai hyvin lähellä sitä. Jos tarkastellaan historiaa, niin tuntuu siltä, että valkoihoiset ovat pitäneet tummaihoisia usein alempiarvoisina. Onko aina ollut näin?
Kyllä se kai aika lailla on ollut. Tietysti tällaisia spekulaatioita on käyty ihan täältä neandertaali-ihmisen ajoilta. Suomalainen tutkija on heitellyt tällaista ajatusta, että siihen aikaan olisikin ollut tummaihoinen se ihannoitu ja vaaleaihoinen se, niin kuin se halveksittava. Ja että neandertaali-ihmiset olisi ollut vaaleaihoisia, siis hän on ehkä tahallaankin heittänyt tämän päälailleen tämän kuvion. Minusta erittäin mielenkiintoinen ajatus, mutta okei, valkoisten keskuudessa tummat on ollut halveksittavia, vaikka me sitten ihannoidaan tätä auringonottoa ja rusketusta. Se minusta tämä on aivan kierroajatus. Toisaalta siis onhan kiinalaiset ja japanilaiset olleet, ja he ovat kuitenkin sama ihonvärisiä, että onhan heillä nämä omat ristiriitansa ja korealaisilla täällä. Että ei se riipu se halveksinta yksin siitä ihonväristä, vaan se riippuu niin monesta muusta tekijästä.
Millaisia loukkaavia nimityksiä sitten valkoiset ovat antaneet muille muun värisille?
No eri kielissä erilaisia. Ja oikeastaan, siis sanotaan nyt Englannissa tietysti yleisimmät on nämä nigro ja nigö on se kaikkein pahin tästä mustaihoisesta afrikkalaisesta. Mutta sen lisäksi kaikkia muita mahdollisia, että tuohon sanastoon olen pyrkinyt kokoamaan tällä suomalaisen nekru tai mutiaisen taakse. Sitten useampia, varmaan 6-7 erilaista hakusanaa löytyy sieltä sitten, kun lähtee tuolta hakemistosta hakemaan.
Niin Suomessa on tämä neekeri-sana, niin onko se halventava?
No se on kyllä nyt sitten vähän siitä kiinni, että kuka sitä ajattelee. Minulle itselleni se on hirveän neutraali, aina oppinut lapsena, että se on neutraali. Ehkä vähän leikkisäkin jossakin tapauksessa, kun ajattelee niitä meidän lastenlaulujamme, huakotteja ja sun muita. Mutta ja sitä kuvahan tietysti haluttiin luoda silloin, että neekerit on jotenkin lapsenomaisia, että tästä tämä tulee meidänkin kulttuuriin nämä. Nyt kun tämä englannin negro-sana on selvästi halventava Yhdysvalloissa ja sieltä kautta nyt on tullut tämä käsitys täällä asuville mustille, että tämä negro-sanakin olisi halventava, niin mun mielestä sitä pitää kunnioittaa. Tai on hyvä kunnioittaa, että miksi käyttää semmoista sanaa, joka ehkä loukkaa toista. Enhän minä voi tietää, kuinka joku mustaihoinen suhtautuu tähän neekerisanaan. Toiset, mä oon kuullut haastatteluja, toiset suhtautuu siihen aivan neutraalina myöskin. Että se on pitkälti kuulijan korvien välissä, että minkä ottaa halveksittavana, minkä ei, mutta toisaalta voi olla kohtelias yrittää käyttää neutraaleja sanoja, afrikkalainen, musta, tummaihoinen, jos tarvitsee käyttää, eihän aina edes tarvitse käyttää mitään nimitystä.
Entä sitten me suomalaiset? Meitähän on pidetty mongoleina, vaikkapa joskus vuosisadan alussa, niin joissakin tietosanakirjoissa tai silloin tai monissakin tietosanakirjoissa niin väitettävän, että suomalaiset ovat mongoleja ja meillä on keltainen iho, karheat hiukset, leveät ja litteät kasvot, leveä ja litteä nenä ja vinot silmät. Mistä tämä käsitys oikein juontaa juurensa?
Se on erittäin mielenkiintoinen ja tämä Jukka Paastelan kanssa, jonka kanssa tätä projektia alun perin aloitettiin, vaikka sitten julkaistiin se pelkästään mun nimellä, niin yritettiin tavoittaa tätä historiaa, mutta ei löydetty. Hirveän sitkeä se on, nimittäin Britannikan, ei vaan Oxfordin sanakirjan, 28-osaisen sanakirjan hakusanoissa unkarilaisen kohdalla löytyy yhä tämä mongolista rodua oleva, että unkarilaiset olisi tällaista. Suomalaisten kohdalla sitä ei ole, mutta että ihmeen sitkeästi se siellä on säilynyt sitten tämä käsitys.
Entä millaisia... Niin, anteeksi, jatka vaan.
Joo, et en osaa sanoa, mistä, kuinka kaukaa tämän kotoisin, mutta saattaa olla jostain jotakituksen ajoilta hyvinkin lähtösi.
No millaisia käsityksiä suomalaisiin sitten nykyään liitetään?
No itse asiassa suomalaiset on kai aika kunnioitettuja tällä hetkellä, että tietysti jonkin verran jotain haukkumasanoja käytetään tuolla ehkä Tukholmassa tai Virossa tai jossain, missä on jotain humalaisia tai muita. Mutta loppujen lopuksi hirveän vähän on suomalaisista näitä haukkumanimityksiä olemassa, ainakaan mitä minä olen törmännyt tässä omassa hakemistossani tai aineistossani. Voi tietysti olla, etten tiedä, koska en ole sitten liikkunut sellaisissa paikoissa.
Entä sitten meidän suomalaisten käsitykset muista kansoista? Nämä hurrit ja ryssät ja neukut taitavat olla aika semmoisia yleisiä olleet, mutta entä sitten muita nimityksiä vieraista kansoista?
Suomessa niitä on tietysti hirveän vähän, koska meillä ei ole tätä alisteista suhdetta ollut muihin kuin venäläisiin ja ruotsalaisiin. Eli yleensä se syntyy siitä, että on joku konflikti ja sitten sitä toista osapuolta ruvetaan nimittelemään jollakin tavalla. Että sen takia, koska Suomella ei ole siirtomaavaltoja ollut eikä se itse ole ollut siirtomaavalta, niin näitä nimityksiä on suomen kielessä verraten vähän, ja ne on minun mielestä hyvin lieviä. Nykyisessä kielenkäytössä ryssäkä ei tunnu enää hirveän pahalta, varmaan se 40-luvulla oli hirveän paha.
Ja onko sitten niin, että yleensä tosiaan tämmöisiä naapurikansoja nimitellään herkemmin kuin
se
muita?
On selvä juttu, että ne, jotka tunnetaan. Tai mä luulen, että eiköhän tässä kohta synny nimitykset somaleille, kun meillä on niitä täällä maassa. Että se syntyy siitä, että on yleensä etninen ryhmäkin syntyy siitä, että on olemassa joku toinen etninen ryhmä. Yksinään kukaan ei ole ryhmä, vaan se vaatii sitä vastakkainasettelua erilaista kulttuuria siihen ympäristöön tai lähelle jollakin tavalla. Ja siitä syntyy sitten myös ne halventavat nimitykset hyvin herkästi, jos tämä vastakkainasettelu on voimakas. Ja enkä mä nyt tiedä, kuinka suuret erot oikeasti on suomalaisten ja ruotsalaisten välillä, mutta kyllä meillä nämä nimitykset molemmin puolin kuitenkin on.
Niin. No, missä maissa sitten nykyään on eniten kielteisiä ilmauksia muista kansoista?
No sitä on varmasti mahdotonta sanoa. Eiköhän niitä joka kielestä löydy ainakin jonkin verran. Tietysti nämä suuret valtakielet, englanti, ranska, saksa ja venäjä esimerkiksi, jotka nyt on mukana tuossa sanastossa, niin koska nämä on suurvaltoja ja näillä on ollut näitä siirtovaltioita, niin totta kai näillä kielillä sitten näitä nimityksiäkin on enemmän. Ja koska heillä on yhteydet ympäri maailmaa, niin sitten on jokaisesta kansasta aina niitä nimityksiä.
Nykyään vannotaan paljon tällaisen kansainvälisyyden nimeen ja valtiot tekevät paljon yhteistyötä keskenään, niin mitä luulet, mikä on suuntaus? Syntyykö näitä kielteisiä sanoja eri kansoista entiseen malliin vai kun yhteistyötä tehdään, niin väheneekö sitten tällainen kielteisyys ja myönteiset ilmaukset lisääntyvät?
No kyllähän virallisella tasolla tietysti pyritään neutraaleihin ilmaisuihin ja jopa myönteisiin ja pyritään näkemään koulutuksessa, esimerkiksi liikemiesten koulutuksessa näkemään toiset kulttuurit myönteisenä ja rikkautena. Mutta kyllä minä uskon, että tavallinen kansa löytää ne omat nimityksensä. Urheilukilpailussa se nähdään parhaiten, että miten nopeasti niitä löytyy sitten niitä nimityksiä sitten näissä, varsinkin penkkiurheilijoiden keskuudessa sitten, että en minä usko, että ne katoavat.
Mitkä sanat sinua itseäsi yllättivät kaikkein eniten, kun kokosit tätä sanastoa?
Jaa, siitä on nyt jo sen verran aikaa, että onpa vaikea nyt äkkiä muistaa sellaista esimerkkiä.
Tai jotakin hullunkurisuuksia tai hassuja esimerkkejä, tuleeko mieleen?
No ehkä sellainen mielenkiintoinen asia, joka jäi niin kuin vaivaamankin, oli tämä samojedi-sanan tausta. Sehän venäjässä tarkoittaa itsesyöjää, samo itse ja jedat on syödä. Ja se on siis kannibaali, mutta minun tietääkseni Siperian kansoissa ei ole ollut kannibaaleja, että olisi kauhean kiva tietää, mistä tämä nimitys on lähtöisin, kuka tämän keksi. Tuliko joku turkiskauppias vai lähetyssaarna ja sieltä alueelta ja rupesi puhumaan kannibaaleista, vaikka kuvitteli ehkä heidän olevan tai mikä tämä oli, mutta että tämä on täysi arvoitus. Vielä ainakin voi olla, että joku tämän tietää, mutta minä en ole semmoista paperia käsiini saanut ja tuo aineisto oli niin laaja, että ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä tällaisia yksityiskohtia etsimään.
Onko paljon sitten sellaisia sanoja, joiden merkitykset ovat muuttuneet, että ne ovat vaikka ennen olleet kielteisiä ja nyt sitten koetaankin myönteisinä tai toisinpäin?
No niitähän on paljon, siis nimenomaan tämä mustaa vastaava nimitys Yhdysvalloissa, niin negro-sana on ollut täysin neutraali aikanaan, eikä kovin kauan sitten. Ja sen jälkeen on ruvettu sitten käyttämään African, ja sekin alkaa olla nykyisin jo halventava. Ja sen tilalle tuli nyt tämä Black is beautiful, ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja nyt jo jotkut, sitäkin pitää vähän niin kuin arveluttavana käyttää, että onpas mielenkiintoista nähdä, minkä ne seuraavaksi keksivät. Ja sitten kyllähän kansat hakee sitä itsekin esimerkiksi. Meiltä on hyvä esimerkki mustalainen kautta romaani. Eli ruvetaan käyttämään ihan tietoisesti omasta kansasta jotain muuta nimitystä, jolla ei ole sitä halventavaa taustavivahdetta.
No missä maissa sitten ollaan kaikkein tarkimpia siitä, että käytetään eri kansallisuuksista korrektia kieltä?
Kyllä mä uskon, että tästä keskustelua varmaan käydään monissa maissa. Yhdysvalloissa on käyty varmasti paljonkin. Musta tuntuu, että me suomalaiset tajutaan olla kyllä hirveän arkoja käyttämään yleensä mitään nimitystä, kun aletaan puhua jo kansallispukuisista naisista jossain etsintäkuulutuksessa, niin se menee vähän liian pitkälle, että ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vähän ollaan liian arkoja. Kyllä nimityksiä saa käyttää, tietysti hyvä katsoa, että mitä nimitystä milloinkin käyttää, ja sitä vartenkin toi kirja on nyt tehty, että vähän valaisisi tätä kenttää. Ensimmäinen yritys.
Mikä sitten olisi sellainen todella paha moka, jonka minä vaikka toimittajana voisin tehdä haastatellessani jotakin ulkomaalaista?
No kyllä, se varmaan aika pahalta kuulostaisi, jos romaania haastattelee ja kutsuisi häntä mustalaiseksi hänen omissa korvissaan ja niiden romaanien korvissa, jotka tuolla kuuntelisivat sitä juttua. Samaa varmaan koskisi montaa muuta ryhmää.
Vielä tähän lopuksi, niin miten arvelet kielen noin yleisesti ottaen muuttuvan lähiaikoina?
No kieli muuttuu, kasvaa, koko ajan tulee uusia nimityksiä, slanginimitysten kautta vähitellen heille hyväksytään myös yleiskieleen, että kyllä varmaan näiden etnistenkin nimitysten osalta niin todennäköisesti meillä rupeaa olemaan jotain tämmöisiä halventavia tai leikkisiä nimityksiä sitten eri esimerkiksi näiden mustien eri ryhmistä, somaleista erikseen, sitten jostain arabeista erikseen ja näin edelleen. Että kun meillä lisääntyy tämä kansakäyminen ja lisääntyy pakolaisten siirtolaisten määrä, niin tämäkin varmaan lisääntyy.
Totesi kääntäjä Sinikka Hiltunen. Hänet tapasi heinäkuussa 1998 Anne Haaja.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Pietarissa oli saatettu haudan lepoon Venäjän viimeisen tsaarin Nikolai II:n maalliset jäännökset. Erkki Raatikainen pohti muun muassa syitä siihen, miksi Jeltsin yhtäkkiä ilmestyi tsaarin hautajaisiin.
Aloitetaanpa Leninistä. Hän kuoli vuonna 1924 tammikuun 21. päivänä pahaan tautiin, niin sanotaan, ikä vasta 53. Palsamoituna hän nyt makaa, eikä ainakaan tähän asti ole mihinkään siirretty. Vuodesta 1930 Moskovan punaisella torilla mausoleumissa, jonka seinät ovat Karjalan punaista graniittia Vepsänvuolostista Äänisjärven rannalta. Kivet eivät ole Carraran marmoria, eivätkä siis rapautuneet, kuten Finlandia-talo Suomessa. Mausoleumissa oli myös Stalin, ja tämän esittäjän lie Suomessa viimeisiä vielä elossa olevia, joka hänet siellä näki vuonna 1955, silloin sanomalehden toimittajana neuvottelujen aikana, joita tasavallan presidentti J.K. Paasikivi-vainaja kävi Porkkalan alueen palauttamisesta. Stalinilla rokonarpiset leveät kasvot, kyömy, kaukasuslainen nenä, paksut viikset, runsaat mustat hiukset, ehkä värjätyt, Lenin kuihtunut kalju, iho ohut kuin pergamenttia, lyhytkasvuisia molemmat. Stalin on jo poistettu ja muurattu Kremlin seinään, mutta Lenin on paikalla edelleen. Venäjän tiedeakatemian jäsenen akateemikko Byczkovin mukaan biologisen perimän DNA-ketju on sitä paitsi yhä jäljellä, joten klooni olisi tahdottaessa tehtävissä. Mikä kauhistuttava näkymä. Niinkö siis tapahtuisi nyt, kun Nikolai II:n ja keisarillisen perheen muiden jäsenten maalliset jäänteet, kruununperijää ja yhtä prinsessaa, venäläisittäin suuriruhtinatarta lukuun ottamatta, on haudattu Pietarin Paavalin linnakkeen kirkon lattian alle Nevajoen liejuiseen suistoon keisarillisessa pääkaupungissa Sankt Peterburgissa, suomeksi Pietarissa. Ilmeisestikin myös kansainvälisen television liike-etujen vuoksi, sillä tiedon mukaan tapaus ei juurikaan liikuttanut Pietarin kansaa. Mitä oli tapahtunut kruununperijälle, sairaalle Tsarevitsille eli tsaarin pojalle Alekseille, jota ei löydetty? Se on yhä arvoitus. Arvailuja tosin ilmenee. Yksi äskettäin Petroskoissa ilmestyvässä suomenkielisessä sanomalehdessä Karjalan Sanomissa otsakkeella Oliko kruununprinssi Aleksei jäänyt eloon? Kirjoittaja V. Veikki, varmaankin salanimi. Karjalan tasavallan mielisairaalassa oli kauan sitten ollut potilas, joka sanoi olevansa Nikolai II:n poika suuriruhtinas Aleksei. Sellaisiahan mielisairaaloissa usein on, jotka uskottelevat olevansa vaikkapa Napoleoneja. Sairaalan lääkäri Kiviniemi, suomalainen nimeltään siis, tutki asiaa. Hän löysi sairaskertomuksen, jonka mukaan potilaalla oli sama sairaus kuin keisarin pojalla, verenvuototauti. Psykiatrin tutkimuksessa potilas osasi vastata oikein Talvipalatsin ja Pietarin ulkopuolella olleiden keisarillisten palatsien huoneiden järjestystä ja kalustoa koskeneisiin kysymyksiin ja tiesi perheen jäsenten samoin kuin haarautuneen sukukunnan kaikki nimet ja tittelit, mitään edes miettimättä. Lääkärille hän oli kertonut, että teloitushetkellä Jekaterinburgissa isää halaamalla suojasi hänet luodilta. Uskollinen ihminen sitten pelasti ja lääkitsi piilopaikassa, ehkä hän oli munkki. Potilas muutteli sukunimeään, oli saksan, ranskan ja englannin kielten taitoinen ja viimeisinä elinvuosina työskenteli suutarina, mainitsee Karjalan Sanomien kirjoittaja, mahdollisesti tosissaan. Joka tapauksessa niin on käynyt, kuten keisarillisen perheen jäsenten maallisia jäänteitä tutkineen Venäjän valtionkomission lausunnossa virallisesti todetaan, että luunkappaleiden joukosta ei löydetty Tsarevits Alekseen eikä tyttären suuriruhtinatar Marian jäänteitä, eikä heitä myöskään haudattu Pietarin Paavalin linnakkeen kirkon lattian alle. Toisin kuin kenties yleisesti luullaan, keisarin valta Venäjällä ei suinkaan kukistunut bolshevikkien tekemän lokakuun suuren vallankumouksen aikana vuonna 1917, vaan Nikolai II luopui vallasta jo helmikuun tai maaliskuun, riippuen siitä kumpaa ajanlaskua noudatetaan, porvarillisessa vallankumouksessa, jolloin väliaikaisen hallituksen keskeinen vaikuttaja oli kuulu Kerenski, Aleksandr Fjodorovic. Juuri hän, josta pilkkalaulussa sanottiin, että Kerenski se leipoi suuren taikinan, suolaksi hän aikoi pienen Suomen maan. Kerenski olikin Suomessa tuttu. Häneltä leikattiin munuainen Helsingin kirurgisessa sairaalassa, vanhassa Tsirrassa, lääkäritohtori Runeberg, joka myös oli Bad Kraankullan kylpylän johtaja Kauniaisissa, missä Kerenski usein lepäili niin sanoaksemme valtiollisten toimien rasituksesta, lähes aina mukanaan eri rakastajatar. Nykyisin hän siellä, missä entinen Bad Kraankulla sijaitsi, on tunnettu Kaunialan sotavammasairaala. Bad Kraankullasta Kerenski myös lähti huhtikuun 5. päivänä 1917, 2 päivää sen jälkeen, kun Lenin oli Saksan pääesikunnan lähettämänä ja rahoituksessa sinetöidyssä junanvaunussa saapunut Suomen kautta Pietariin järjestämään vallankumousta. Kun Nikolai II luopui vallasta tai hänet pakotettiin siihen, se ei suinkaan tapahtunut hänen sairaanpoikansa Tsarevich Aleksein, vaan veljensä suuriruhtinas Mihailin hyväksi. Siitäkin huolimatta, että veljekset inhosivat toisiaan ja heidän vaimonsa vielä enemmän. Vastikään ilmestyi Englannissa kirja otsakkeella suomeksi Mikhail ja Natasha, Venäjän viimeisen tsaarin elämä ja rakkaus. Kerenski kuitenkin pani suuriruhtinaan heti arestiin ja yön yli mietittyään, mitä menetelmää Suomenkin politiikassa on joskus käytetty, keisarin veli päätti mukautua asiain kulkuun. Sekään ei tapausten vyöryssä enää auttanut. Suuriruhtinas Mihailkin surmattiin sumeilematta Siperian taigassa kesäkuussa 1918, kuukautta ennen kuin Nikolai II perheineen. Ja Talvipalatsin valtauksessa, lokakuun suuressa vallankumouksessa, Kerenski puolestaan pakeni naisen vaatteissa Amerikan lähetystöön ja sitä tietä edelleen Yhdysvaltoihin, missä kuoli vasta vuonna 1970. Tunsin hänen poikansa, olimme samanaikaisesti 40 vuotta sitten toimessa Englannin yleisradiossa BBC:ssä, ja hän sanoi lievällä pilkalla, että isä piti niin paljon Suomesta, ettei milloinkaan olisi, jos vain olisi Venäjällä vallassa pysynyt, antanut sen tulla itsenäiseksi. Entä nyt kuka keisariksi? Vallitsee hiljaisuus. Hautauksessa Pietarin Paavalin linnakkeen kirkossa, sikäli kuin televisiokuvasta saattoi päätellä, suku ei esille noussut. Pääosan vei tsaari Boris Jeltsin. Epäilemättä se oli poliittinen ratkaisu, kenties enemmän Amerikan television kuin Venäjän. Mutta keisari, jos sellainen ilmestyy, olisi Venäjän aatteen, henkisen tilan ihanteellinen vertauskuva. Näin sanoi äsken Igor Borisovich Chubais, filosofian tohtori. Hänen veljensä Anatoli on valtiollinen vaikuttaja, vaikka muodon vuoksi muka erotettiin Venäjän hallituksesta. Nyt hän oli neuvotteluissa, suorastaan johti niitä Venäjän puolella pöytää istuen, käsiteltäessä kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kautta järjestettävää miljardien Amerikan dollarien luottoa, jota ei kai koskaan ole tarkoitus maksaa takaisin. Se on poliittista rahaa ja sitä on paljon. Pahat kielet kertovat, että harvainvalta, joka nykyisin Venäjällä toimii, liittoutuisi vaikka itse paholaisen. Chort vazmi, piru vieköön, saati sitten kenen hyvänsä kelvollisen keisariehdokkaan kanssa, jotta presidenttiehdokkaaksi ei pääsisi vuonna 2000 kenraali Lebed Aleksandr Ivanovich. Tarjokas löytyykin. Ensiksi oli suuriruhtinas Vladimir Kirillovich, syntynyt Haikon kartanossa Suomessa, vaikka ilmeisesti kuitenkin Porvoon synnytyslaitoksella vuonna 1917, mutta pahaksi onneksi hän kuoli. Ja nyt tarjolla on tyttärenpoika Georgi Mihailovich, hänkin suuriruhtinas, sikäli kuin on, sillä keisari Aleksanteri III ukaasilla vuodelta 1886 suuriruhtinaan arvo kuuluu vain keisarin pojille ja pojan pojille, mutta ei sen pidemmälle. Edellisen tarjokkaan isä vielä oli suuriruhtinas serkku Kirill, jota pilkkalauluissa pilkattiin muun muassa, kun Venäjän ja Japanin sodassa vuonna 1904 Tsushiman salmessa japanilaiset upottivat Venäjän laivaston lippulaivan ja amiraalit hukkuivat, serkku Kirill pulpahti pinnalle. Laulun mukaan kulta uppoaa, mutta jääköön sanomatta, mikä aina kelluu pinnalla. Nykyinen ehdokas punaposkinen pullukka Madridista, Espanjasta, ikä kohta 17 vuotta, ukaasin mukaan ei siis oikeastaan olekaan suuriruhtinas, eikä venäläisittäin tärkeä isän nimi liioin ole Mihailovich, vaan isä oli Franz Wilhelm Hohenzollern. Saksan ylimysaatelija tosin. Saa nähdä, onko hänestä Venäjän keisariksi ja mitä sitten sattuukaan.
Noin Erkki Raatikainen. Näyttelijä, suuri diiva Greta Garbo kuohutti edelleen synnyinmaansa Ruotsin asukkaita, vaikka hänen kuolemastaan oli kulunut jo 8 vuotta. Ruotsissa odoteltiin edelleen, että Garbon maalliset jäännökset saataisiin Tukholmaan, ja pienessä Högsbyn kunnassa päättäjät halusivat perustaa Garbo-museon. Monet vastustivat koko museota, koska ei voitu olla edes varmoja siitä, oliko Garbo koskaan edes käynyt Högsbyssä. Mikko Määttälä.
Antonio. What has happened?
It was a duel, your majesty.
Count Magnus?
Yes.
Why do you stand here like this?
Christine.
Are you in pain?
No.
Muun muassa Kristiina kuningattarina valkokankaalla John Gilbertin kanssa nähty Greta Garbo ei näytä jättävän synnyinmaansa asukkaita rauhaan edes kuolemansa jälkeen. Vuonna 1905 Tukholman Södermalmilla syntynyt Greta Gustafsson, sittemmin Garbo, kuoli Yhdysvalloissa huhtikuussa 1990, eikä hänen maallisten jäännöstensä lopullisesta sijainnista ole vieläkään syntynyt päätöstä. Greta Garbon tuhkaurnaa pidetään New Yorkilaisen hautaustoimiston tarkoin vartioidussa kassakaapissa vielä tänäkin päivänä. Garbon syntymäkaupunki Tukholma olisi erittäin kiinnostunut ja halukas saamaan maailman kuuluisimman Tukholmassa syntyneen henkilön haudatuksi tänne. Yhdysvalloissa Garbo-vainajan asioita hoitaa vainajan veljen tytär, joka on perinnyt näyttelijän omaisuuden. Periaatteella on ollut halua keskustella Tukholman kaupungin kanssa hautapaikasta, mutta ainakaan vielä ei ole mitään päätöksiä syntynyt. Muun muassa periaatteen äidin kuolema on hidastuttanut neuvotteluja. Päätöksentekoa vaikeuttanee sekin tieto, että kuuluisuuden hautaa vaanivat monet uhat, esimerkiksi haudan ryöstäjät. Tukholman päässä päätösprosessia hankaloittaa epätietoisuus siitä, mille hautausmaalle Garbon uurna olisi viisainta haudata. Viime viikkoina lehdissä on ollut tietoja, joiden mukaan Garbon perjätär olisi tulossa ensi kuussa Tukholmaan neuvottelemaan. Vierailua varjostaa kuitenkin suuri salaisuus. Perjätär halunnee vierailla Tukholmassa ilman suurempaa julkisuutta. Mutta Garboon liittyvät intohimot eivät vello pelkästään täällä pääkaupungissa. Pienestä Oskarshamnin lähellä sijaitsevasta Högsbyn kunnasta on kuulunut kesän aikana erikoisia uutisia. kunnan poliitikot ovat päättäneet irrottaa lähes 500 000 kruunua, eli runsaat 300 000 markkaa Garbo-museoon, joka on tarkoitus pystyttää lähivuosien kuluessa Högsbyn kuntaan. 7 000 asukkaan kunnan matkailuasiamies lähetettiinkin runsaan 200 000 kruunun matkakassan turvin New Yorkiin ostamaan Garbo-aiheista materiaalia, muun muassa valokuvia. Museohanke ei ole kuitenkaan edennyt päättäjien toivomalla tavalla. Kuntalaiset ovat nousseet voimakkaaseen vastarintaan ja museohankkeesta on tullut aikamoinen tappelu. Vastustajien mielestä museolle ei ole Högsbyn kunnassa perusteita hitusenkaan vertaa. Vastustajien tietojen mukaan Greta Garbo ei ole edes käynyt Högsbyn kunnassa. Se kyllä tiedetään, että Greta Garbon äiti oli syntynyt Högsbyssä, mutta hän muutti pitäjäpahaisesta pääkaupunkiin jo ennen suuren maailmantähden syntymää. Joidenkin tietojen mukaan Garbo olisi viettänyt lapsuudessaan kesiä Högsbyssä, mutta näille tiedoille ei ole vahvistusta. Kunnan keskustalainen kunnanneuvos ja museohankkeen puuhamies uskoo Garbon Högsby-yhteyksiin kuitenkin vahvasti, ja Svenska Dagbladetin palstoilla hän vielä huomauttaa, että Greta Garbo sai Yhdysvaltoihin lähtönsä kynnyksellä matkarahansa lainaksi juuri högsbyläiseltä henkilöltä. Kunta lähettikin Garbolle tämän 80-vuotispäivänä tuolin lahjaksi, mutta Garbolta ei ole tullut kuitenkaan minkäänlaista kiitosta Högsbystä lähetetyn hienon lahjan johdosta. Edes tämä maailmantähden välinpitämättömyys ei ole masentanut poliitikkoja. Högsbyhyn on saatava Garbo-museo hinnalla millä hyvänsä, vaikka koko hankkeelle irvaillaankin jo avoimesti. Ehkäpä museon hämyssä saadaan aikanaan sitten kuulla vaikka tätä Greta Garbon replikointia vastanäyttelijänsä kanssa Anna Karenina elokuvassa.
Alexei, you mustn't go.
Oh, no, Anya.
I won't let you go, Alexei. I won't let you go, I won't let you go.
You see, Anya, this is why I didn't want to tell you.
Only a month. A month in which I shall wake up every night and think, is he alive or is he dead?
No, I shouldn't have told you. Please, Anya, be brave. Don't...
But I am not brave.
When I come back, we'll go to Italy again.
How long have you known this?
Well, I've been weighing it in my mind for some time.
Planning your escape.
Siinä äänessä jumalainen Garbo ja sitä ennen Mikko Määttälä. Kainuussa kuvattiin heinäkuussa 1998 kirjailija Antti Tuurin Rukajärvi-sarjaan perustuvaa elokuvaa Rukajärven tie. Jatkosodan ensimmäisistä viikoista kertova tarina oli kalleimpia Suomessa tehtyjä elokuvia.
Puolen yön jälkeen tulillemme tuli 3-miehinen lähettipartio Repolasta päin. Polkupyörillä mukanaan paperilappu, johon löijykynällä oli kirjoitettu. Etenette Tuusenniaan ja Zolkin kautta Koroliin, johon jäätte varmistukseen. En saanut allekirjoituksesta selvää, mutta partion miehet kertovat käskyn tulevan IR-10 esikunnasta. Rupensin etsimään kartastani sen nimisiä paikkoja. Siinä nuotion valossa sain etsiä niitä pitkään, koska kartassa nimet olivat venäjänkielisiä.
Nämä ovat tunnelmia jatkosodan ensimmäisistä päivistä Vienan Karjalassa. Suomalaiset ovat vallanneet Repolan, jonka venäläiset ovat paetessaan polttaneet. Elokuvan tuottajat kiersivät oikeilla tapahtumapaikoilla yhdessä sotilasasiantuntijansa Pentti Perttulin kanssa, joka on taistellut juuri siinä 14. divisioonassa, josta elokuva kertoo. Perttuli onkin elokuvan päähenkilön Eero Perkolan esikuva. Autenttisia maisemia muistuttavat paikat tuottajat löysivät Kainuusta ja nyt ryhmä on majoittautunut 2 kuukaudeksi Hyrynsalmen maisemiin. Vaikka sota on suomalaisessa elokuvassa monen kertaan käsitelty aihe, uskoo tekijätiimi löytäneensä aiheeseen tuoreen näkökulman. Tuottaja Ilkka Matilan mukaan Rukajärven tie tuo sotaan nuoren sukupolven näkemyksen asiasta.
Meidän mielestä nyt on sellainen aika, että sota elokuvalle voisi taas löytyä kiinnostusta. Ja me uskotaan ihan vakaasti, että sitä näin onkin. Että aika ehkä... Muutama 2-3 vuotta sitten olisi ollut vielä liian aikaista, mutta elokuva-alalla niin tämä menee aallon mukaisesti tämä elokuvan lajityyppien suosio. Et mitään. Elokuvan tuottaminen on sellaista visionääristä, että tuottajan on nähtävä 2-3 vuotta eteenpäin. Ja silloin 2-3 vuotta sitten, kun me ruvettiin, tämä oli vanha hanke, mutta kun me ruvettiin tätä sitten taas aktiivisemmin edistämään, niin me laskettiin, että nyt voisi taas tulla sellainen hetki, että katsojat olisi kiinnostuneita tällaisesta aiheesta. Tämä oli se syy silloin, että vaikka meillähän on varmaan useampia vastaavanlaisessa tilassa olevia hankkeita, että odotellaan, katsotaan, että milloin olisi niillä oikea aika. Nyt oli Rukajärven tien aika.
Kuinka kauan tämä prosessi on kestänyt?
Tämä prosessi on lähtenyt vuodesta, tätä on kestänyt 6, kohta 7 vuotta. Tähän alkoi aikanaan Antti Tuurin, Marko Röörin ja Pekka Parikan hankkeena talvisotaelokuvan jälkeen, jossa sitten on ollut monta mutkaa matkassa. Käsikirjoitusversioitakin on syntynyt, muistaakseni Parikan vielä aikana oli 6 kappaletta. Ja sen jälkeen, kun Pekka poistui luotamme, niin ja Olli Saarella tuli mukaan hankkeeseen, niin siitä on ollut 10 käsikirjoitusversioita vielä. Että kyllä se pitkä hankehan, tai pitkä tiehän se on elokuvahankkeen toteuttaminen. Musta sen keskimäärin lasketaan 5 olevan tuollaisen pitkän elokuvan tuotantoprosessin, että ideasta kankaalle.
Sanoit, että nyt oli oikea aika tehdä taas sotaelokuva, mutta onko sota yhä edelleen se, mistä suomalainen elokuva kerronta ammentaa?
No ei välttämättä sota, mutta ne myyttiset sotavuodet. Et jokainen sukupolvi kokee, että ne on meille suomalaisille vähän niin kuin amerikkalaisille on tämä villi länsi, että silloin tapahtui sellaisia asioita, joista me kaikki ollaan kuultu, ja myös siinä samana aikana ja siis siinä maailmassa niin pystyy, tai siitä ajasta pystyy kertoa niin monenlaisia tarinoita, jotka koskettaa tämän päivän ihmistä ja tämän päivän ihmisen elämää, että kyllä mä oon ihan varma, että siitä tullaan tekemään vielä useita elokuvia, että sukupolvet meidän jälkeenkin tulee tekemään siitä tarinaa, että kyllä siinä on semmoinen oma myyttinen hohteensa, että ja myyteistähän parhaat tarinat. Mutta sitä voidaan tarkastella aina eri näkökulmista ja eri lailla. Tämä on taas niinku tämän sukupolven ja meidän näkökulmamme siihen. Että toivottavasti sitä käsitellään myös muistakin näkökulmista.
Miten teidän näkökulman eroaa sitten aikaisemmin tehdyistä sotaelokuvien näkökulmista?
No erona tässä on se ehkä, että tämä on yksilön näkökulmasta. Ja sitten vielä mikä suurempana erona, tämä on upseerin näkökulmasta, joka on vastuussa osastostaan ja samaaikaisesti hänellä on myös oma henkilökohtainen tarinansa, siinä oma henkilökohtainen tragediansa, joka vaikuttaa hänen päätöksentekoonsa. Tässä on myös sellainen tilanne, jota aika harvoin ollaan käsitelty edes sotakirjallisuudessa. Tämä on aika uusi tilanne. Kuinka yhden ihmisen mielessä yleinen muuttuu yksityiseksi. Et se on se näkökulma.
Pystytäänkö sotaa käsittelemään nykyisin jotenkin vapautuneemmin tai vapaammin?
En mä tiedä vapaammin, että totta kai sodan käsitteleminen on aina, siinä on muutamia sellaisia, tai siinä on se tietyt puitteet, joiden sisällä on liikuttava omat lainalaisuutensa ja sen tyylilain vaatimat säädökset. Että kyllä tämä varmaan niin kuin vapaammin voi silleen sitä tarkkailla, että ei ainakaan mitään sellaisia ulkonaisia esteitä tai enää, me ei varmaan tämmöisellä elokuvalla loukata enää ketään. Että sitä pelkoa ei ole, jos vapaudesta ajatellaan. Toisaalta ei meillä ole kyllä enää mitään tarvettakaan loukata ketään. Että mä uskon, että me pystytään nyt tarkastelemaan ja kertomaan tätä tarinaa aivan niin kuin omalta tai siltä kannalta, mikä meistä tuntuu kaikkein mielenkiintoisimmalta.
Uskotko, että nuoret ja nuoret aikuiset on kuitenkin se ikäluokka, joka käy elokuvissa, että he tulevat katsomaan sotaelokuvaa?
Kyllä mä uskon, että tulee nuoret aikuisetkin katsoa sotaelokuvaa. Että onhan tää, se on paljon nuoria aikuisia näyttelijöitä. Että kyllä se, ja kyllä jokainen ihminen, katsoja pystyy hyvin mieltämään oma itsensä vastaavanlaisessa tilanteessa. Että sitähän sitä tullaan katsomaan.
Onko tätä elokuvaa ollut paineita tehdä, ottaen huomioon tämän mittavan sota-elokuvaperinteemme?
No en mä tiedä, onko siinä paineita. Että kyllä kaikenlaiset elokuvathan on tehty ainakin kertaalle. Että samanlaiset paineet ne olisi, jos me tehtäisiin jotain suurta rakkauselokuvaa esimerkiksi. Varmaan paineet olisi sitten vielä suuremmat, mutta kyllä onhan se, tästä on selvä linja, jota on mennyt, tai joka on kulkenut läpi Suomen elokuvahistorian, että tietyn aika, tai että on tehty sotaelokuvia, ja tämä on yksi osa sitä samaa perinnettä.
Tekijöissä löytyy paljon nuorta karismaa, mutta myös vanhoja konkareita. Kartista Taunus Snickeria näyttelevä Kari Heiskanen oli mukana jo Rauni Molbergin Tuntemattomassa sotilassa. Uusia tähtiä elokuvassa on mukana Kristo Salminen, Arttu Kapulainen, Irina Björklund ja pääosa näyttelevä Peter Frantzén. Ihanteellinen Perkola joutuu elokuvassa miettimään, taistellako isänmaan vai itsensä puolesta, kun viholliset surmaavat hänen kihlattunsa, kertoo Peter Frantzén.
Rakastaa isänmaata ja haluaa, että kaikki sujuu hyvin ja onnellisesti ja yrittää pitää huolta miehistä. Koittaa saada Karjalan takaisin. Jätkäkööriä eteenpäin ja koittaa suoriutua. Tämä maailma menee ihan mureniksi sekaisin.
Oliko Perkolan saappaisiin helppo astua?
Se on mieletön haaste, että mikään rooli ei ole sillä tavalla helppo. Täytyy jonkinlainen oma taistelu olla aina siinä. Lähtökohta sillä, että tässä kuvataan niin kuin yksilöä, eikä tässä ole sillä tavalla kollektiivista porukkaa kuvata. Että tässä tulee varmasti tähän niin kuin rakkauselokuva, mitä niin kuin nämä Tuntemattomat ja Talvisota, niin niissä nyt ei sellaista puolta näytetä ihmisessä, että miten ihminen, joka rakastaa, miten sota hänen vaikuttaa. Mä oon ihan varma, että nuori polvi tulee katsomaan tätä ja aivan jokainen, koska kumminkin tää sota on niin kaikilla kumminkin vielä tuoreessa mielessä ja se on semmoinen asia, mikä se koskettaa kaikkea, että varmasti tulee jokaisesta ikäryhmästä sukupolvesta katsoen.
Elokuvan tuotantoprosessi on kestänyt yli 6 vuotta. Lähes 10 miljoonan budjetillaan Rukajärven tie on yksi kalleimmista Suomessa tehdyistä elokuvista. Yleensä suomalaisten elokuvien budjetti kieppuu 5-6 miljoonan tienoilla. Rahoitusta Rukajärven tiehen on saatu useilta tahoilta. Kainuun kehittämisrahasto osallistuu elokuvaan tekoon ja raha on saatu myös EU:n Interreg-ohjelmasta. Paikallisrahoituksen osuus onkin lähes 2 miljoonaa ja tuotantoyhtiö on vastikkeeksi pyrkinyt työllistämään mahdollisimman paljon paikallisia. Muun muassa kainuulaiset kirvesmiehet saavat kuulla olevansa maan parhaita. Paikallinen rahoitus onkin ollut tarpeen, sillä tuottajat kertovat kustannusten nousevan heti yli 1 miljoonalla, kun siirrytään pääkaupunkiseudulta maakuntaan.
Ja valmiina kuvaukseen hiljaisuus ja ääni.
Ääni käy.
Olkaa hyvä.
Kirjailija Antti Tuuri on valmistellut elokuvakäsikirjoitusta yhdessä ohjaaja Olli Saarelan kanssa. Alun perin 14. divisioonan historiikkitoimikunta pyysi Tuuria kirjoittamaan divisioonan historian, kertoo kirjailija.
Ensimmäinen kysymys siinä kysymyssarjassa, mikä mä tein niille veteraaneille, oli, että missä olit silloin, kun tuli kutsu liikekannalle panosta? Ja mä kiinnosti siinä, että mitä kaikkia ihmiset ovat puuhanneet, kun heille tulee yhtäkkiä ilmoitus, että teidät on valittu näyttelijäksi maailmanhistorian suurimpaan näytelmään. Ja aika hauskoja vastauksia siihenkin paljon tuli. Viimeinen kysymys oli, että mikä oli ensimmäinen työ, mihin tartuit, kun tulit sodasta? Muistan silloin aikoina lukeneeni paljon, että miten sillä sukupolvella oli vaikeuksia palata siviilielämään monien vuosien sodasolon jälkeen. Ja kyllä ne vaan Kainuun miehet ja Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan miehet, niin yleisin vastaus kaikilla oli, että syksy oli tullut ja piti saada polttopuita talveksi. Lähdin rankametsään. Siinä se oli se suomalaisen miehen sodasta paljon. Tämmöisiä tunneita.
Tuntemattomasta sotilasta halutaan erota ainakin sillä, että ei elokuvan eikä kirjaan ole laitettu murre-eroja. Antti Tuurin 35 kirjasta on 4 kuvattu elokuvaksi. Hän sanoo omien tekstien filmaamisen olevan jännittävää puuhaa.
Tarina tosiaan löytyi silloin aikoinaan sitä haastattelumateriaalista, joka tehtiin Rukajärvi kirjasarjaa varten. 14. divisioonan historiikkitoimikunta aikoinaan otti minun yhteyttä ja pyysi minua tekemään 14. divisioonan historian. Ja mä sanoin niille papparaisille, että en mä ole mikään sotahistorioitsija, että kääntykää Sampo Ahdon puoleen ja se tekee teille sotahistoriaa teidän divisioonasta. Mutta ne vaan imartelivat mua hirvittävästi, joka tietysti kirjailijan uppoaa hyvin. Sanoivat, että he ovat lukenut tuon talvisotaromaanin ja he ovat sitä mieltä, että kukaan muu ei saa kirjoittaa heidän historiaansa kuin minä. Ja kaikella tavalla ulkomuodosta lähtien mua kehuivat. Mä aina ollut kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa tai tuommoissa vaikeissa, hankalissa olosuhteissa. Ja koettanut lukea kaikki vuoristokiipeilystä ja kaikista tämmöistä erikoisista tilanteista. Ja sotahan nyt on kaikista erikoisin niistä. Ja mä sanoin silloin sille historiikkitoimikunnalle, että jos mä saan tehdä 100 kysymystä sodasta ja te menette ja kysytte 200 ihmiseltä nämä kysymykset, niin sitten mä voin katsoa sitä materiaalia, että syntyykö sitä kirjaa. Ja ne sanoivat, joo, tehdään näin. Ja mä tein 100 kysymystä sodasta ja ne lähtivät tekemään niitä haastatteluja sitten. Ja mä sanoin, että muutakin saa puhua kuin nämä kysymykset. Ja ne keskeinen kirjaajaporukka, joka sai mennä tapaamaan vanhoja sotaveteraanikavereita, niin ne innostui siitä niin kovasti siitä tehtävästä, että ne tuli haastatelleeksi 600 ihmistä sitten, tai oliko 609 ihmistä. Ja kun ne purettiin nauhoilta, niin sitten tuli yli 10 000 liuskaa paperia sitten näistä haastatteluista. Ja siellä on tosiaan monenlaista kertomusta ja monenkin elokuvan aiheet ja monen kirjan aiheet. Mä sanoin niille veteraanille, sanoi mulle, että kirjoita 3 kirjaa. Mä sanoin, että ei, kyllä mä yhdellä teistä selviän, mutta 3 niistä loppujen lopuksi tuli. Ja nyt näyttää, että sen saman materiaalin pohjalta tekee muutkin. Onni Palasti on tehnyt 2 kirjaa jo sen perustalta ja varmasti vielä monet muutkin tulee tekemään. Tämä oli semmoinen yhtenäinen kertomus, joka silloin heti jäi mua vaivaamaan semmoisen todella poikkeuksellisen tilanteen takia, jossa tämmöinen pieni ryhmä lähetetään autioon maahan, jos kukaan ei tiedä, mitä siellä on edessä. Ja siihen aikaan ei ollut yhteyksiä eikä tiedusteluvälineitä samalla tapaa kuin nykyään, että polkupyöriläisillä veivasivat Lieksajärven ympäri tietämättä koskaan, että mitä seuraavan mutkan takana odottaa. Tein sitä silloin alkuperäisen käsikirjoituksen ja niin kuin tuossa Marko kertoi, niin se rahoitus oli aika tavalla mutkien takana silloin ja Pekka Parikan kanssa sitä aikoinaan häärättiin, mutta sitten se jäi ja nyt sitten saatiin uudelleen liikkeelle. Olli Saarelan kanssa tehtiin sitä käsikirjoitusta tuossa pitkin kevättalvea ja se on tietysti muuttunut siitä alkuperäisestä kertomuksesta aika paljon, koska ihan puhtaasti dokumenttiahan ei tällä tavalla ollut tarkoituskaan tehdä, vaan sitä tehdään elokuvaa elokuvan keinoin. Mä olin tuossa eilisen päivän katsomassa tuolla kuvauksia ja jos nyt ihan tunnelmista puhutaan, niin kyllä siinä aina semmoinen omituinen tunne tulee kirjailijalle, kun näkee, kun semmoinen 30 ihmistä siellä täyspäiväisesti ja yli pitkiä päiviä tehden innolla häärää elokuvaa sitten valmiiksi. Ja kun muistaa tosiaan ne alkuvaiheet, jolloin mä luin tämän tarinan yhdestä haastattelusta, joka tehtiin näiden Rukajärvi kirjasarjan pohjaksi silloin 80-luvulla ja innostuin tähän itse kertomukseen ja sitten sen alkuperäisen käsikirjoituksen yksistäni kirjoituskoneella naputtelin työhuoneessani ja nyt tuommoinen valtava joukko sitä tekee elokuvaksi. On se semmoinen aika vaikuttava näky kirjailijan kannalta, jonka työ on aina niin yksinäistä ja yksinään tehtävää.
Antti Tuuri, näyttävätkö nämä kuvaukset nyt sinun mielikuviesi kirjalta?
Kirjailijalla tietysti on aina omat mielikuvat päässä, ettei hän tietysti siltä näytä, mutta kyllä nämä minusta hyvältä näyttää. Ehkä paremmalta kuin omat kuvat.
Miltä se tuntuu, kun kirjailijasta, kun sinun, tämä on nyt neljäs sinun kirjasi, jota kuvataan, tuntuuko se vaikealta luopua niistä omista käsityksistä, koska moni kirjan lukija aina ajattelee, että se kirja on parempi, kun saa itse kuvitella sen, miltä se, ne tapahtumat näyttävät ja minkä näköisiä ihmiset ovat.
Kyllä se niin onkin, että kyllä kirja tietysti on muotona jotenkin antavampi sekä kirjoittajalle että lukijalle, koska tosiaan ne omat mielikuvat voi säilyttää ja niiden kautta siinä viedä tarina eteenpäin. Mutta kyllähän elokuva on kiehtova taiteenlaji myös ja kuvausten seuraamisetkin on aika hauskoja tällä lailla, kun varsinkin tämmöisessäkin työssä, kun he oikein aistii sen innon, millä koko kuvausryhmä on mukana. Kyllä se hauskalta tuntuu.
Vaikuttaako näyttelijäporukka rooleihin sopivalta? He ovat aika nuoren polven edustajia.
Kyllähän se niin pitää ollakin. Todellisuudessahan ne oli ne miehet semmoisia 20 ja 30 välillä ja jotkut reserviläiset sitten vaan vähän vanhempia, mutta kyllä se tuommoinen erämaissa kulkeminen niin on enemmän nuorten miesten hommaa.
Mitä mieltä sinä olet siitä, että kuitenkin pääasiassa elokuvissa kävijät ovat nuoria tai nuoria aikuisia, niin luuletko, että he löytävät sota-elokuvan?
Kyllä, minulla on sellainen muistikuva talvisodan ajalta, silloin kun talvisotaa esitettiin, noin, siitä nyt rupeaa olemaan 10 vuotta, niin kyllä silloin ainakin sen aikainen nuoriso, joka nyt on tietysti sitten 20 ja 30 välillä, niin löysivät sen elokuvan. Nuoriso kävi sitä hyvin paljon katsomassa silloin ja uskon, että tästä tulee ihan samantyyppinen, että eihän se oikeastaan niin tärkeää ole se aihe sitten kuitenkaan siinä, vaan jos elokuvasta tulee hyvää, niin kyllä ihmiset sitä käyvät katsomassa.
Selostin ennen lähtöä miehille, mihin meidät nyt oli määrätty, Koroliin. Ja kun lähtöhetki koitti, kukaan ei kysellyt mitään, vaan kaikki nousivat tyynesti pyörilleen. Yö vaihtui aamuksi.
Toimittajana heinäkuussa 1998 oli Mari-Kaisa Aho.
Yle Puheessa kesä 1998.